kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Treasurer Jim Chalmers inilatag kahapon ang 2024 federal budget. Iba't ibang grupo at komunidad tinanggap ang mga pagbabago sa budget habang binatikos naman ang oposisyon ang gastos ng pamalaang labor. At sa Pilipinas, panawagan ang mga pagbabago at pagpapabuti ng mga paliparan sa bansa. Yan ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules, 15 ng Mayo taong 2024. Sa detalye ng mga balita, inilatag kahapon ni Federal Treasurer Jim Chalmers ang 2024 budget kung saan nakatutok ang pagtugon sa problema sa cost of living at inflation. Binalangkas ng Treasurer ang layunin ng budget sa Parliament.
Our main priorities are helping with the cost of living, building more homes for Australians, investing in a future made in Australia and the skills and universities we'll need to make it a reality. Strengthening Medicare and the care economy, and responsible economic management, which is set to produce another surplus and help fight inflation.
Samantala, tinanggap naman ng mga advocates ng gender equality ang pagbabago sa Stage 3 tax cut sa federal budget. Ngunit nababahala sila ng iba pang sukatan ng cost of living ay mabigong matulungan ang mga kababaihan. Ang Stage 3 tax cut ay ang pinakahuling hakbang sa pagbabago ng buwis na isinulong ng koalisyon kung saan tinanggal nila ang tax bracket at tinatax ang mga sahod sa pagitan ng $45,000 at $200,000 sa antas na 30%. Sa bagong plano, ikakalat ang mga tax cuts sa iba't ibang bracket at ibababa ang 32.5 bracket sa 30% at itataas naman ang threshold para sa mga tax bracket. Ayon kay Helen Daly Fisher mula sa Equality Rights Alliance, makakabenepisyo ang mga kababaihan dito.
Because that change to those cuts now means that more of those benefits will go to women, and in particular will go to women on lower incomes who wouldn't have got them before. We are concerned that some of the cost of living allowances that have been made in this budget appear to be poorly targeted. So women tend to sit in the lower to middle quintiles of income, and yet we're not seeing a real focus on cost of living changes being allocated to those groupings.
Samantala, binatikos naman ng National Senator na si Matt Canavan ang $300 payment ng pamahalaan bilang energy relief para sa mga Australiano. Simula sa 1 ng Hulyo, mahigit 10 milyong mga pamilya ang makakatanggap ng $300 bawat pamilya habang makakatanggap ng $325 ang mga maliliit na negosyo. Aniya ang kilos ay makakapalubha sa inflation. Binatikos din niya ang gastos ng pamahalaan. Ang budget ay may $9.3 billion surplus para sa financial year at ito ang pangalawa sa pamahalaang Albanese. Aasahan ito ay susundan ng double-digit deficit sa susunod na apat na taon.
Jim Chalmers' budget is making a bad situation worse. I don't think I or other wealthy individuals need a $300 cash splash from the government. I mean, they're taxing us anyway and they give us back $300 and want thanks for it. But all this does, all it will do is fuel inflation further. This rate of spending, I mean, outside of the COVID years, which are a bit special, but this rate of spending has not been seen since the global financial crisis.
Samantala, tinanggap naman ng mga komunidad ng migrante at refugee ang inisyatibo ng federal budget. Ngunit anila, kailangan pa ng maraming detalye sa mga strategiya upang maabot ang mga miyembro ng komunidad. Ayon kay Carlo Carli, chairperson ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA, na ang cost of living relief ng pamahalaan ay makakatulong sa mga migrante kabilang ang mga migrante na may maliit na negosyo. Kabilang ang tax cut sa mga taxpayer na $36 kada linggo, $300 energy bill subsidy simula Hulyo at $325 subsidy sa mga small business. Dagdag ni Don Carly, may iba pang inisyatibo na makakatulong sa mga multikultural na komunidad.
Certainly when it comes to the green economy and the future of jobs, and it's linked to training and the commitment to 80% of Australians having at least a trade or university qualification, a commitment to create an ICT solution to the skills of migrants. As we know, a lot of migrants come to Australia highly skilled, and yet they do menial jobs, the classic engineers who ends up being a taxi driver. Well, there's a commitment to ensure we have a stronger recognition of skills, monies for women escaping violence, but also there is targeted money specifically aimed at women that have come out, that who have got temporary visas, who have experienced violence, so they're not caught in a trap where they can't leave because they basically no longer have rights to remain in this country. So there's protections there.
At sa Pilipinas naman, nanawagan ang Department of Tourism na ipatupad ang mga makabuluhang upgrades sa mga regional na paliparan sa bansa. Nais ang ahensya na mapabuti ang serbisyo at pasilidad sa mga lugar na tulad ng Cebu, Davao, Iloilo at iba pang lugar na may potensyal na maging international gateway upang mapalakas ang turismo ng bansa. Ayon din sa ahensya, nasimulan na nila ang mga positibong pagbabago tulad ng pag-ayos ng mga terminal facilities at paglatag ng mga layover program upang makaakit ng mga transit passengers. Inaprubahan na din ng Presidente ang National Tourism Development Plan 2023 to 2028. Samantala, tinalakay naman sa Senado ang mga problema sa NAIA tulad ng mga sirang escalator, elevator at aircon, pati na din ang estado ng public-private partnership ng NAIA at iba pang international airports sa Visayas at Mindanao. At sa sports naman, idadaos sa Pilipinas ang Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Nobyembre na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Tinatayang nasa 400 atleta mula sa iba't ibang bansa ang sasali sa torneo, kabilang ang 10 kategorya sa parehong men and women division. Nasa edad 13 to 17 ang nasa youth division, habang nasa 15 to 20 naman ang nasa junior division. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ng bumubuo nito na kailangan ang nasabing torneo upang ma-inspire ang mga youth na maging world class sa anumang larangan. At para naman sa palitan ng salapi, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 57.73 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.14 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. At sa lagay ng panahon, sa Perth maaraw at 28, sa Adelaide bagyang maulap 21, sa Melbourne bagyang maulap at 18 degrees, sa Hobart maulap din at 18, ganun din sa Canberra at 18 degrees, habang sa Sydney naman bagyang maulap din at 22, sa Brisbane naman uulan 22, at sa Cairns lalakasin ang ulan at 29, habang sa Darwin maaraw at 33. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.